Assalomu alaykum, mehribon va jonkuyar ota-onalar. Farzandlarimiz hech qachon kasal bo'lmasin. Mabodo shunday holatga tushib qolsa, mutaxassislar darhol dori-darmonga murojaat qilmaslikni tavsiya qilishmoqda. Britaniyalik pediatrlarning hisob-kitobiga ko'ra, sog'lom bo'lish uchun bola kuniga 15-20 marta, umumiy hisobda 10 daqiqa kulishi kerak ekan. Bu shamollash, gastrit va ich qotishning oldini oluvchi eng samarali usul. Olimlarning ta'kidlashicha, bola chin dildan kulganida mushaklar oddiy badan tarbiya qilganidan ko'ra bir necha marta ko'proq ishga tushadi. Faollashgan diafragma esa o'pka va qorin bo'shlig'idagi a'zolarni yumshoq massaj qiladi.
Faqat buning uchun bola og'zini katta ochib, ho-ho-ho lab kulish kerak. Tish orasidan ovoz chiqarib kulish yoki og'zini yopib jilmayish esa aksincha zarar keltiradi. Bunda nafas ritmi izdan chiqadi, o'pkada havo almashinuvi yomonlashadi va tana kislorod yetishmasligidan qiynaladi. Agar farzandingiz allergiyaga moyil bo'lsa, ya'ni terisiga tez-tez toshmalar torsa, buning ham davosi kulgi ekan. Diatez va qichitqidan qiynaladigan 2-3 yashar bolalarga yapon olimlari kulgili multfilmlar ko'rsatishdi. Yosh bemorlar ularni kuniga 3-4 marta tomosha qilishdi. Bir hafta o'tib, shifokorlar ularning ahvoli kulgi terapiya olmagan boshqa bemorlarnikiga nisbatan bir necha bor yaxshilanganini qayd etishdi.
Buning izohi juda oddiy. Bola homilalik paytida teri va asab hujayralarini bir pushtdan rivojlanadi. Shu bois, bu ikki a'zoning o'zaro bog'liqligi insonning umri davomida saqlanib qoladi. Shved olimlari kulgi terapiyani barcha bolalar shifoxonalarida davolash rejasiga kiritishni taklif qilishgan. Hech qachon bolaga qahqah otib kulishni taqiqlamang. Bu tartibsizlik deya uni uyaltirmang. So'ndirilgan kulgi vaqti kelib o'z zararini namoyon etadi. Masalan, u gastrit, bronxial astma va turli asab kasalliklarini yuzaga keltirishi mumkin. Belgiyalik tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, ishtahasiz bolalarga ham kulgi juda zarur. Bunday go'daklar odatda rivojlanishdan ortda qolishadi. Yaxshi semirmaydi. Kam qonlik va disbakteriyozga moyil bo'lishadi.
Sog'lom bola hamisha quvnoq bo'ladi. O'z ahvolini aytib bera olmaydigan, masalan, ko'krak yoshidagi bolalarning holatini pediatrlar aynan shunga qarab baholashadi. Biror joyi og'riyotgan bola injiqlanib, g'amgin bo'lib qoladi. Uning ahvolini yaxshilash uchun kulgi terapiyadan foydalanish kerak. Bemorlar neyroimmunologiyasi asoschilaridan biri sanalmış amerikalik pediatr Barry Britman shunday g'oyani ilgari suradi. Doktor Britman shamollagan, qizamiq, chechak va tepki bilan og'rigan bolalarga kulgili multfilmlar ko'rsatishni yoki qiziqarli voqealarni so'zlab berishni tavsiya etgan. Seanslardan oldin va keyin betob bolalarning qonlari tekshirilgan. Ishonasizmi? Natijalar qisqa muddatda yaxshilangan.